Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 8 февраль күнгө дүйшөмбү. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда баш мыйзамдын долбоорун коомдук талкууга чыгаруу талабы күчөдү.
30 күн ал конституциялык долбоор элдик талкууда болуш керек эле. Ошонун жыйынтыгында элдин кайра башынан рекомендациялар топтоп алып, ошонун жыйынтыгында конституциялык референдумга алып чыгыш керек эле.
Өкмөт жаңы түзүмүнүн алгачкы иш аптасы башталды.
Азыр эми ошо оптимизация боюнча да биз көз органдар менен да азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошо рабочий группа иштеп атат.
АКШда Сенат Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени карай баштайт.
It's not a question of how the trial ends.
Маселе соттук жараянын эмне менен аяктаганында эмес, кээ анын качан аяктаарында. Республикачылар аны конституцияга каршы келет деген көз караштан улам карашат.
Ушул жана башка баяндарды бир азан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбе кызы алып барам. Азыр болсо жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан жана пневмониядан 5 адам каза тапты. 42 кишиге вирус жукканы маалым болду. Ал арада пневмония менен ооруган 150-дөн ашык бала ооруканада жатат. Бул тууралуу Азаттыкка 8 февралда улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев билдирди.
Балдардын арасында ушу острый респираторный оору деп коебуз. Ошол менен пневмония ооругандардын саны көп да. Азыркы учурда биз баягы целый блокту ошол пневмония ооругандарга бошоттук. Ал жерде азыркы учурда 150-дөн ашык бала жатат.
Узакбаевдин айтымында коронавирустан азырынча Кыргызстанда балдар арасында өлүм каттала элек, ал эми пандемия башталгандан бери жалпы каза болгондордун саны 1400 кишиден ашты. Индияда мөңгүдөн муз бөлүнүп түшүп, курулуп жаткан гидроэлектростанцияны басып калды. Ошондой эле өлкө түштүгүн сел капташына түрткү болду. Муз көчкүдөн 18 киши өлүп, 180 адам дайынсыз. Бийлик сел каптаган Уттаракханд штатында жашагандарды коопсуз жайга көчүрдү. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өлкөбүз менен ал жактагылардын баарынын амандыгын тилеп жатабыз деп Твиттерге жазды. Муз көчкү 8 февралда Гималай тоо кыркаларына кирген Индиянын экинчи бийик чокусу Давиден түшкөн. Табият кырсыгы алыскы аймакта болгондуктан муздун көлөмү жана ал эмнеден улам түшкөнү азырынча белгисиз. Айрым эксперттер буга глобалдык жылуулук түрткү болушу мүмкүн экенин болгоп жатышат. Койташ окуясында каза болгон офицер Үсөнбек Ниязбековдун апасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековду уулун адам өлтүрүүгө айыптаганы үчүн сотко берүүгө камданып жатат. Өктөм Мамаева бул тууралуу 8 февралда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда билдирди.
Сотко берилет, жооп берсин, укуктук мыйзам ченинде жооп беришке милдеттүү да ар бир адам.
Равшан Жээнбеков ар бир адам сотко кайрылууга укуктуу экенин УКМКнын ошол кездеги жетекчилери өз күнөөсүнөн коркуп, Койташ окуясынын видеолорун бекитип коюшканын, ошол маалыматтар ачыкка чыкса элге ким атканы, ким сабаганы белгилүү болоорун белгиледи жана Ниязбеков тууралуу айтканы чын экенин кошумчалады.
Ооз калгыс адам чыдагыс сөздөрдү айтат бизге. 1.5 жыл Сооронбай Жээнбековго таянып, анан мен ачуум келип айтып жибергеним чын, бирок анын дагы далили бар, видеолордун бардыгын өздөрү бекитип коюшкан КМКнын ошол убактагы жетекчилери. Күнөөлөрүнөн коркуп, акырындап алардын бардыгы чыга турган болсо, ким атканын, ким сабаганын элдин бардыгы көрүшөт.
2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы маалында улуттук коопсуздук кызматынын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 175 адам жараат алган. Алматыдагы Кытай консулдугунун алдына 8 февралда пикетке чыккан 3 аял Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылышты. Лагерлерди жаап, ал жактагы мусулмандарды бошотушсун. 4 жыл ичинде эмнени гана көргөн жокпуз. Күйөмдүн бошотулушун талап кылам, деди пикетке чыккандардын бири Гүлнур Коздаулет кызы. Консулдуктун күзөтчүсү карантинден улам аларга эч ким чыкпастыгын айтты. Ал эми район администрациясынын өкүлү аялдардын пикети мыйзамсыз экенин билдирди. Шинжаңда 1.5 миллиондой казактар отурукташкан. АКШнын мамлекеттик департаменти билдиргендей, 2 миллиондой мусулмандар аймактагы тарбиялоочу борборлордо кармалып жатышат. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал мекемелерди ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпааттайт. Аламүдүн районунун Көкчөр айылынын 50 чакты тургуну бүгүн Бишкек мэриясынын алдына пикетке чыгышты. Алар Балбак Түлөбаевдин айдоо жерлерин мыйзамсыз басып алуу тууралуу айткандарына каршылыгын билдиришти. Пикетке чыккандардын айтымында Бишкек шаарына караштуу эмес, жерге шаар башчысынын милдетин аткаруучу Түлөбаевдин кийлигишүүсү туура эмес.
кызыксуу болууга окшойт. Баягындай строительный бүтүмаларын кызыксуугача колубуз Касамовду 2018 кылып беришкен. Анан биз окшон бейбечара адамдардын кулбайбышында тенайбешипкен.
Деди пикетке чыккандардын бири буга чейин Түлөбаев шаар менен чектешкен Ала Мүдүн районунун айрым жер тилкелеринде калаанын инфра түзүмүнө тоскоол болгон мыйзамсыз курулуштар, соода жайлары курулуп кеткенин түз эфирде көрсөткөн. Ала Мүдүн районунун айрым айылдары Бишкек менен чектеш жайгашкан. Бул айылдардагы айдоо жерлери менен жол жээгиндеги тилкелер талаш болуп келет.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин бардык кабар баяндарды, материалдарыбызды сайттан табасыз. Дарега азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жарандык активисттер менен юристтер коому жогорку кеңештен баш мыйзамдын долбоорун коомдук талкууга чыгарууну талап кылып жатышат. Алардын айтымында парламенттеги мыйзамдар аркылуу коомдук талкуу жүрбөй, бардык кабыл алына турган мыйзамдарга алымча кошумчаларды киргизүүгө чектөө кирип калышы мүмкүн. Баш мыйзамда жазгандар болсо, бул дооматтардын баарын четке кагып жатат. Бул тууралуу азыр кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Конституциялык кеңешме иштеп чыгып, жакында жогорку кеңешке киргизилген баш мыйзамдын долбоору коомдук талкууга чыга элек. Бул арада айрым жарандык активисттер менен юристтер коому баш мыйзамдын долбоору коомдук талкуусуз эле референдумга чыгып калышы мүмкүн экенине камтама болушууда. Анткени алардын айтымында жогоруда айтылган эки мыйзамга өзгөртүү кирсе, коомдук талкуу аркылуу баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумча киргизүү жокко чыгарылышы мүмкүн. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева бул жагдай тууралуу мына буларга токтолду.
Жогорку кеңеш конституциянын кеңешмеси менен берилген долбоорду биринчи өздөрүнүн арасында талкуулап, анан 80 депутат кол коюп, элдик талкууга алып чыгып 30 күн ал конституциялык долбоор элдик талкууда болуш керек эле. Ошонун жыйынтыгында элдин кайра башынан рекомендациялар топтоп алып, жогорку кеңеш эгерде күчтүү өзгөртүүлөр керек болсо, кайра башынан өзгөртүүгө жөнөтүп, аны кайра толуктап чыгып, ошонун жыйынтыгында конституциялык референдумга алып чыгыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө бийлик эки мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо элдик талкууга алып чыкпай, болгон конституцияны өткөрүп жиберейин деп атышат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болсо, баш мыйзамдын долбоорун коомчулукка жарыялоо эмнеге кечеңдеп жатканына кызыкты.
Түшүнүксүз. Менимче, ушул проект конституция мүмкүн дагы эле президенттин аппараты дагы эле редактирование кылып атат. Себеби бул президенттик аппараттын долбоору да. Чындыгында бул конституциялык кеңешме жөн эле отуруп кээ бир сунуштарды берген. Мындай бул долбоордун 70% бул президенттин аппараты жазган да. Лингвистикалык экспертиза сөзсүз дагы болуш керек, бирок бизге дагы текстти берсе туура болмок да. Өткөрө берсин экспертиза, тоскоолдук жок да. Кача сайтына чыгарбай жатышат.
Ал эми жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Индира Куралбекова конституциялык кеңешмеде талкууланып бекитилген баш мыйзамдын долбоору парламентке келип түшүп, учурда лингвистикалык экспертизадан өтүп жатканын билдирди.
Конституциянын тексти келип түшкөн, азыр жанагы лингвистический экспертизадан өтүп атат. Бүгүн эртең жумушун жыйынтыктайт, жумушун жыйынтыктап бүтөр менен эле сайтка илебиз. Ошол лингвистический экспертизанын жыйынтыгын кабыл алары менен эле бүгүн эртең уже заключениясын берет, биз сразу сайтка илебиз. Сөзсүз түрдө коомдун кароосуна коюлат.
Айрым жарандык активисттер баш мыйзамдын долбоору сайтка тааныштыруу үчүн гана коюлуп, ал боюнча коомдук талкуу жүрбөй, референдумдан өтүп кетиши мүмкүн экенине тынсызданышты. Ошондуктан Улан Үсөйүн баш болгон жарандык активисттер өткөн жекшембиде конституцияны катпагыла деген аталышта жарандык жүрүшкө чыгышкан.
Баш мыйзамды коомдук талкууга чыгарбай туруп, депутаттарды талкуулап, оңдоп түзөө киргизе албайт. Алар жөн гана референдумдун убактысын дайындайт деген ойдо айтып жатты. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул коом талкууга чыгыш керек. Себеп дегенде бул жөн эле мыйзам эмес. Баш мыйзам коомдук талкууда туруш керек да. Анткени баш мыйзамды каякта экенин айтышпайт. Бардык мыйзамсыз нерселер болуп атат да. Жаап жашырганда эмес мәселе, жаап жашырып атышат.
Антке менен аталган эки мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров парламенттин регламентине мыйзамдарды кабыл алуу тартибине өзгөртүү киргизген демилгесинин баш мыйзамдын долбоорун кароого эч кандай тиешеси жок деп эсептейт.
Мен регламентти референдум бүткөндөн кийинкиге өзгөртүүлөрдү киргиздирип атабыз. Бул референдумга тиешеси жок. Закон референдумду мурун эле кабыл алган. Алмат Шаршенович кол койгон да муну. Референдум жөнүндө мыйзам боюнча биз конституциялык кеңешме бүткөндөн кийин конституцияга өзгөртүү толуктоолорго эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз. Же конституциянын өзүнө эч жакка киргизе албайбыз. Биз жогорку кеңеш датасын гана кое алабыз да. Биз эми референдумга датасын коебуз. Бүттү анан калгандарын эл макул же каршы деп добуш берет. Ал жерге биздин мыйзамдын тиешеси таптакыр жок. Ал коомдук талкууга азыркы мыйзамдар кандай чыгып атса ошондой эле чыгат. Азыр комитет бир серия барын карап бүтүп туруп кайра эле илип коет приложениянычы, бирок для ознакомления болуп калат да, не для обсуждения.
Анткени менен юрист Аттыбөбү Эргешбаева мыйзам кабыл алуу тартибине өзгөртүү киргизүү бир эле референдумдан кийинки мыйзамдарга байланыштуу эмес, баш мыйзамдын долбоорун кароого да тиешеси бар экенин айтты. Ал муну менен мыйзамдарды коомдук талкууга чыгарып, кенен кесири териштирип, үч окууда кароо тартиби жоюлуп кетиши мүмкүн экенин белгиледи.
Ошол конституциялык мыйзамдарды элдик талкуу менен өткөрүш керек. Булар элдин талкуусу жок эле өткөрүп салайын деп атат бардык нормалардычы. Конституциялык референдум элдик талкуусу өтүш үчүн бизде кырдаал учурду колдонуп туруп, Жогорку кеңештин регламенти менен закон о нормативно правовых актах деген мыйзам менен бирге ошол эки мыйзамды өзгөртүп алайын деп атышат да. Ошол мыйзамдар өзгөрүлсө эле бир гана конституция эмес, башка конституциялык мыйзамдар, жөнөкөй мыйзамдар деле өтүп кете берет. Эмне үчүн элдин талкуусун кылгысы келген жок? Эмне дегенде апрелде шайлоо болот. Апрелдеги шайлоо конституциялык референдум менен явка толбой калат. Ошол эле маселе.
Быйыл 10-январда болуп өткөн референдумда президенттик башкаруу түрүн тандаган чечим кабыл алынган. Эми конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоору парламентте каралып, андан соң ал референдумга чыгарылат. Жарандык активисттер баш мыйзамдын долбоорун карап, кабыл алуу тартиби бузулуп жатканын буга чейин да айтып чыгышкан эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүнүн алгачкы иш аптасы башталды. Анткени менен аткаруу бийлигинин оптимизациясы качан акырына чыгары, 10 жакын мамлекеттик маанилүү мекемелер кайсы тармакка кошулары азырынча белгисиз. Эксперттер мындай белгисиздик узарып кетсе, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатына таасир этет деп айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Эки ири тармак бир министрликке бириктирилгендерден экономика жана финансы министрлиги менен саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин расмий өкүлдөрү бириктирүү кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат бере албастыгын билдиришти. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин басым сөз кызматкери Жылдыз Айгерчинова толук кошулуп бүткөндөн кийин маалымат берилерин айтты.
Структура жасалып атат да. Структура толук кошулгандан кийинки структура толук такталып бүтсүн, анан кийин анан белгилүү болот. Ким каякта отурат, эмне болот.
Ал эми мамлекеттик каттоо, соттук медициналык экспертиза, экотех инспекция, вет инспекция, кыргыз патент, финполиция, жазаткаруу кызматы, бажы кызматы жана салык кызматы кайда кошулары дагы деле белгилүү боло элек. Бул кызматтардын басым сөз кызматкерлери азырынча эч кандай маалымат жок экенин жана кадимки режимде иштеп жатканын билдиришти. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Кырсалиев жогорудагы кызматтарды ирилештирүү боюнча жумушчу топ иштеп жатканын айтып, азырынча бир чечимге келе электигин Азаттык радиосуна билдирди.
Азыр эми ошо оптимизация боюнча да биз көш органдар менен да азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошо рабочий группа иштеп атат, ошо баягы түзүлгөн жумушчу топчу. Бул багытта иштер жүрүп атат да, бирок бир жыйынтыкка келе элек азыр.
Өкмөт түзүмдөрүн ирилештирүү боюнча жумушчу топтун башында өкмөттүн мурунку аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев турган. Аманбаевка байланышканыбызда учурда жумушчу топтон кеткенин билдирди. Ал баардык оптимизация негиздемелер менен берилгенин айтып, бирок качан аягына чыгары жөнүндө билбей турганын айтты. Ошентип өкмөт жаңы түзүмүн жогорку кеңештен бекитип ишке киришкени менен азырынча ирилештирүүдөн канча штат кыскарды, казынага канча үнөмдөө болду эсептелине элек. Ал эми 10 жакын мамлекеттик маанилүү кызматтар кайсы министрликке кошулары азырынча беймаалым. Жарандык активист Нурсултан Акылбек жаңы бийликтин өкмөттү оптимизациялоо аракетин кескин сындап чыккандардын бири. Ал тагдыры белгисиз болуп жаткан бир нече мамлекеттик ведомстволордун кызматкерлери менен баарлашканын, алар тынчсынып жатканын айтып беришкен. Нурсултан Акылбектин пикиринде, адатта биринчи укуктук база түзүлүп, анан эки тармак бир министрлик болуп түзүлөт. Ансыз айрыкча калкка кызмат көрсөтүүдө кедергисин тийгизет.
Алдын ала айтып атам, ошо укуктук базаны түзүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жумушку түшө туруп, баягы 6 айдын ичинде парламентке келип, мына биз иштердик, мындай болот деп чечтик деп, анан кийин карап туруш керек эле да. А азыр болсом жанагы Марипуфка бир күн мурда мына стратегия болот, мына структурасы болот, ушинтип туруп эртең парламентке айтасың. Ал парламентте суроолорго жооп берип атып, же өзү түшүнбөйт. Араштырабыз да, кудай буюрса же тегиндей депчи. Немеге Минздравка жанагы бул кирип атат, тиги кирип атат, ал кирип атат деп эле мындай башаламандык кылып атышат да. Бул мекемелер элге кызмат өткөрүү функциясы бар да, Элдер аны күтпөйт ал жерде жанагы бир документти берип, бул азыр жаңы түзүлүп аткан мекеме болгон үчүн согласование кадам 3 айга 4 айга кетеби. Ошону алгы чаңды эле бир мыктан бир чоң мындай убакыт керек да, мындай башаламандык абдан бул.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев бир эки айдын ичинде баарын иретке келтирүүгө өкмөттүн убактысы бар деп эсептейт. Рыспаев өкмөткө мындай сунушун айтты.
Бир эки айдын ичинде жасаса болот муну. Себеби ар бир министрликке өздөрүнө тапшырма берилип, аларды функциональный анализ, аларды мисалы эгерде ушул орган иштеп кетишине өзүңөрдүн эмеңерди жактагыла дейт да. Анан менчи мындан коркуп деле кереги жок. Себеби көрүп өткөндө көрбөдүкпү? Премьер министрлер, башкалар жок деле 2-3 ай мамлекет өкүмүн сүрүп эле иштеп атпайбы? Ал менчи кадам туура эле. Болгону эми муну кандай жасайт да, баягы сөөгү скелети туура, бирок эти эмнеден турат белгисиз болуп атат да азыр. Этин эмнеден жыйнашат? Маселе ошондо да.
6 февралда президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, өкмөт курамына карата айтылып жаткан айрым сындарга көңүл бурбоого чакырды. Ал мындай сын пикирлердин артында жалган аккаунттар жана ою бузук адамдар турат деп белгилеген. Парламентте сөз сүйлөгөн кезинде президент Жапаров мамлекеттик башкарууну реформалоо эң негизги багыттардын бири экенин айтып, министрликтерди ирилештирип, кыскартууларды жүргүзүү аркылуу казынага каражат үнөмдөлүп жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан жана пневмониядан 5 адам каза тапты. Бул вирус 42 кишиге жукканы маалым болду. Аларда пневмония менен ооруган 150 ашык бала ооруканада жатат. Индияда муз көчкүдөн 18 адам өлүп, дагы 180 кишинин дайыны белгисиз болуп жатат. Койташ окуясында каза болгон офицер Сөнбек Ниязбековдун апасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековду уулун адам өлтүрүүгө айыптаганы үчүн сотко берүүгө камданып жатат. Алматыдагы Кытай консулдугунун алдына 8 февралда пикетке чыккан 3 аял Шинжаңдагы жакындарынын бошотулушун талап кылышты. Октурубузду улантабыз. Бул аптада Кошмо Штаттарда Сенат Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени карай баштай, демократтар мурдагы президентти өз тарапташтарын Капитолийге чабуул жасоого шыкактаган деп айыптап жатат. Өткөн айда Вашингтондогу тоз тополоң 5 адамдын өлүмү менен аяктаган. Эгер Трампка импичмент жарыяланса, ал кийинки президенттик шайлоого катышуу укугунан ажырамакчы. Сенатта Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу берене тууралуу соттук териштирүү 9 февралда башталат. ABC News телеканалынын соңку сурамжылоосуна ылайык, ага катышкан жарандардын теңинен көбү, тактап айтканда 56% Трампка коюлган айыпты жана анын кийин дагы мамлекеттик кызматты ээлешине тыюу салынышын колдойт. Сенат импичментти жактырышы үчүн 50 демократ сенатордон сырткары бере дегенде дагы 17 республикачы колдошу керек болот. Бирок республикачылар партиясындагы сенаторлордун ичинен ушунча сандагы өкүлдү табуу демократтарга кыйынга турушу ыктымал. Демократтар соттук териштирүүдө Трамп эч бир ынанымдуу далил келтирбестен шайлоо олуттуу мыйзам бузуу менен өткөн тууралуу байма-бай билдирүү жасаган. Муну менен өз тарапташтарын Капитолийге чабуул койгонго шыкактаган дегенге ынандырышмакчы. Өкүлдөр палатасы Трампка 5 адамдын өлүмү менен аяктаган Вашингтондогу тоз тополоңдон улам 13 январда импич жарыялаган. Бир катар сенаторлор республикачылар Капитолийге жасалган чабуулдан улам Трампты айыптаганы менен ага ачык каршы чыгышкан эмес. Мурдагы президент партиялаштар арасында дагы деле кадыр барктуу саясатчылардын бири. Өткөн айдын аягында сенатта Трампка каршы импичменттик сот жүрүмү маселесинен улам добуш берүү жүргүзүлгөн. Анда сенаторлордун көпчүлүгү, тактап айтканда 65%, сот жүрүмүн баштоону жактап добуш берген, калган 45 сенатор каршы чыккан. Айрым республикачылар кызматтан кеткен президентке импичмент жарыялоо конституцияга каршы келерин, коомдогу бөлүнүп жаралууну дагы күчөтөрүн айтып жатышат. Сенатор Линдси Грэм CBC телеканалындагы маегинде соттук териштирүүдө ушундай корутунду чыгарына көзү жетерин айтты.
It's not a question of how the trial ends. It's a question of when it ends.
Маселе соттук жараянын эмне менен аяктаганында эмес, кээ анын качан аяктаарында. Республикачылар аны конституцияга каршы келет деген көз караштан улам карашат. Мындан улам маселе күбөлөр чакырылабы же жокпу, соттук териштирүү канчага чейин уланат дегенинде. Бирок анын жыйынтыгы чынында эле эч кандай күмөн жаратпайт.
Трамптын адвокаттары анын 6-январдагы сөзү баш мыйзам менен кепилдик берилген сөз эркиндиги менен түшүндүрүп жатышат. Эгерде импичмент кызматтагы президентке эмес, мурдагы президентке каршы жүрө турган болсо, анда сот отурумун АКШнын жогорку сотунун төрагасы эмес, сенатор эле жетектеши мүмкүн. Буга чейин демократ сенатор Патрик Лихи импичмент сотуна өзү төрагалык кыларын билдирген. Трамп АКШ тарыхында 2 ирет импичмент жарыялоого кабылган жана бул маселе ал кызматтык мөөнөтү аяктагандан кийин дагы каралган президент болуп калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Кыргызстанда соңку айларда майда уурулук үйлөрдү, автоунааларды тунап кеткен фактылар көп катала баштады. Адистер муну коронавирус пандемиясы маалындагы жумушсуздуктун күч алышы менен байланыштырып жатышат. Мындан сырткары экономикалык каачылыктын дагы эпкини болушу мүмкүн. Темага кесиптешим Ирлан Кадыров токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Керес Исабаева 200 миң сомдук зэр буюмдарын ууруларга алдыртып жиберген. Окуя бир ай мурун болгон.
Чыгып кеттик эле саат 1:00 5:00 чейинки убакытта жок болдук да үйдөчү. Анан ошол убакытта келип үйгө киришип немелерди алып кетиштир, аябай чарчашып. Биздин үйдө кичинекей сейф бар эле, аякта акчабыз деле жок эле, 500 сомду силерге калтырып койгонбуз. Эми эртең бүгүн айлык алабыз деп жаңы жылдасындачы. Анан баягы мен зер буюмдарым бар болчу, ушу алтындарым. Эснесесин эле таанган эмеслем, ошолордун баары немеде турганда, баягы магазинге деле таанып чыкпайсыңбы? Анан ошол буюмдарды алып кеткен да.
Исабаева окуя болгон күнү милиция каршылашкан. Тартип сакчылары ага арыз жаздырып алганы менен уурулар табылган жок дейт ал.
Ууруларды таба албайбыз деди. Билбейм. Анан издештирип атабыз деп, анан ошол боюнча биз менен кабарлашкан да жок. Бир жолу келишти, протокол түзүштү, эмне жоголгонун жазышты дагы ошол боюнча. Аларды көргөн да жокпуз, биз менен байланышкан да жок.
Бишкекте акыркы 3-4 айда майда уурулук күч алды. Шаардык милиция батирлерге уурулар кирген бир нече фактыларды жарыялап жатат. Мындан башка да ээн калган автоунаалардын терезесин талкалап кеткен фактылар ондоп саналат. Бишкектеги көлмө жаңы конушунун көчө комитети Болот Алибеков 2 күндүн ичинде көчөдөгү 7 кудуктун капкагын ууруларга алдыртып жибергендигин айтууда.
2-3 күндөн бери көчөдөгү колодецтин крышкалары жок. 2 күндө 7-8 крышка жок. Бул акмакчылык да, ошо адамгерчилик эмес буларчы. А үйлөргө киргенин айтпай эле кой. Арыз жазып, милиция чакыртып келдик, тартып эле жөнөтүп атабыз айыл өкмөтүнө. Жыйынтык жок. Милициялар убагында эле келген болот. Ушу менен кайра жок. Үйдө болгон нерсени көтөрүп кетишип атат.
Милиция кылмыштуулуктун эң оор түрү катары уурулукту белгилеп келишет. Эгер ууруга кирген адам үйөсү менен бет келишип калса, кол салгандан артка тартпайт дешет. Ички иштер министрлиги акыркы айлардагы кылмыштуулук тууралуу комментарий бере элек. Экономика тармагы боюнча эксперт Кайрат Итибаев уурулуктун торунан чыгуу жолун сунуштады.
Боло турган көрүнүш болмок, кубулуш. Анткени жумушсуздук күчөп атат, баалар өсүп атат. Экономика жаатта оздуктоо үчүн коомдук иштерди жүргүзүш керек. Убактылуу жумуш орундарын түзүү керек массалык түрдө. Бул ошол эле мисалы үчүн көчө тазалоо, сыртап ондоп түзүү, же болбосо ошо каналдарды, арыктарды казуу, 2 айдан, 3 айдан, 6 айга чейин жумуш орундарын түзүү керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 2020 жылга карата 156 300 кишини түзөт. Расмий эмес булактарда болсо, ишсиздердин катары 500 000 жетери айтылып жүрөт. Улуттук статистика комитети COVID-19 пандемиясынан улам Кыргызстандагы үй бүлөлөрдө бери дегенде 1 киши жумушсуз калгандыгын билдирген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жалгыздык, мел-мел, нөл көп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу ырлардын автору, белгилүү акын, журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалы эми театрда эл сынына коюлмакчы. Пьесаны Учур мамлекеттик жаштар театры сахналаштырууга камынып жатат. Сценарийин акын Сайра Батыр Кулова жазса, режиссерлук тизгинди актер Чыңгыз Мамаев колго алган. Учурда спектакльге кызуу даярдык жүрүп жаткан учурдан Максат Жангазиев макала даярдады.
Убактымды жашап үтүп ченеген, учуп чыгам кишендеген денемен, уч кыйырсыз чексиздикке кетемин, үйүм аалам асман болот керегем. Оба, Бул саптарды жазган акын Зайырбек Ажыматовтун өз чындыгын издеп бул жалган дүйнөнү таштап кеткенине 9 айдын жүзү болду.
Көңүлүмдү эмсеткен алыстык бар. Көчөдө кар сабака шашып барам. Бутта ботас мойнумда галстук бар.
Учур театры белгилүү акын, журналист марқум Зайырбек Ажыматовтун өмүр таржымалын, чыгармачылыгын чагылдырган спектакль коюуга даярдык баштаган.
Жол алыс, кыя жол, ак кар көк муз. Күндүнгө карабай апаң келчү.
Зайырбек Ажыматовтун өмүр бейнесине арналган спектаклдин аталышы Жүрөктөгү бороон, акындын бир күнү деп аталат. Бир айдын аралыгында даяр болуп, элге тартуулана турган спектаклдин режиссерлук милдетин буга чейин көркөм тасмаларда, театрда образдарды жаратып келген актер Чыңгыз Мамаев мойнуна алган. Ал бул эмгеги режиссер катары алгачкы иши экенин кошумчалады.
Биз көп эле ырларды, акындарды окуйбуз. Бирок ушул Зайырбектин жазган ырларында өзүнө чечелүү өзгөчө бир стили бар. Анан ар бир ушул ар бир сабында бир чоң ойду камтыйт да. Чоң ойду камтыйт.
Бир
окусаң абдан тыкат жакшы жазылган саптар да. Мында бир ар бир сабында эле мындай жөнөкөй кирип калган сөздөр жок да.
Бул спектаклде негизинен актерлордун басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Марқум акын Зайырбек Ажыматовтун ролун ойной турган актер Жакшылык Кубатовтун айтымында актерлордун милдети кайсы роль берилсе да анын образын мыктылап ачып берүү. Ал Ажыматовтун ролунан өзүнө жакшы сапаттарды алганын билдирди.
Акын болбой туруп акынды ойнош керек экен да. Мурда кийин өзүм деле ыр жазып көргөн эмесмин. Анан ошол жазылган ырларын көрүүчүгө жүрөгүнө жеткире аткарып ошолорго Зайырбек Ажыматовдун ыры аркылуу жакшы бир нерсени тартууласак деген иш менен иштеп атабыз азыр учурда. Мен үчүн аябай эле кыйын болуп атат Ажыматовду ойнош. Ошон үчүн атайын сакалымды өстүрүп мурут коюп атам.
Апам, апам, апам ай, эмгегиңе татыр эмгек жасабай.
Пьесанын сценарийин жазган акын Сайра Батыркулова бул эмгегин Зайырбек Ажыматовдун өзүнүн ырларынын мазмунунан, жазган эскерүүлөрүнүн өзөгүнөн идея топтоп жазган. Бир нече ирет оңдолуп, жаңыланып, театр коллективи менен кеңешүүдөн кийин даяр болгон сценарийи акындын бейнесин ачууга болгон далалаты экенине токтолду.
Катарлаш жүрүп, жанында жүрүп, чогуу керек болсо кээде чогуу бир сахнага чыгып, ыр окуп калып, катарында жүрүп, бирок кайсыл бир күнү Ажыматов тууралуу пьеса жазып калам деп мындай үч уктасам түшүмө кирген эмес эле да. Бирок тагдыр экен, бул менин жоопкерчилигиме түшкөн, менин үлүшүмө түшкөн бир иш болду. Мен Учур театрына келгенде режиссер Чыңгыз Мамаев менен ошо ассистент Индира Токтогожоева бир топ адамдардан Зайырбекени жакындан билген досторунан маалыматтарды алып чогултуп коюшуптур да.
Жүрөктөгү бороон, акындын бир күнү аталышындагы спектакль театр жамаатынын айтымында бир айдын тегерегиндеги кызуу даярдыктан соң калың элге тартууланат. Артында мурас болуп ырлары калган акынды калкы дагы далай жылдарда эскерер. Анын чыгармачылыгы, өмүр таржымалы тууралуу кептер алдыдагы мезгилдерде дагы аңыз болуп айтылар. Зайырбек Ажыматов 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетин аяктаган. Эмгек жолун ошол жылы Асаба гезитинен баштап, Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында, Жаңагым гезитинде иштеген. 2014 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий маданий темаларда макала баяндарды жасаган. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер наамына ээ болгон. 2020 жылы 29 апрелде кан басымы түшүп, ооруканада каза тапкан акындын артында жубайы, эки уулу, эки кызы калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарыбызды сайттан табасыз. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылып, окуп пикир калтырыңыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.